Eli tarkoitus olisi tänään nyt 6:30 asti käydä läpi näitä kasvatustieteen perusopintojen sisältöjä läpi. Ja aluksi mä kerron ihan, että mistä näissä kasvatustieteen perusopinnoissa on kyse. Sitten mä puhun teille vähän tuosta ilmoittautumisesta, mistä tuli aika paljonkin palautetta, koska se oli oikeasti hirmu sekava ja siihen oli niin kuin omat syynsä tuossa kesäkuussa, että miksi sitä ei sitten osattu informoida opiskelijoille tarpeeksi selkeällä tavalla, mutta puhun siitä vielä myöhemmin lisää. Ja sitten käydään läpi nämä perusopintojen suoritustavat, eli miten tässä valtakunnallisessa verkkoryhmässä näitä opintoja tehdään. Sitten kerron vähän opintojen arvioinnista, eli miten teidän opintosuorituksia arvioidaan, miten nämä opinnot tulee etenemään, mikä on verkkoryhmän aikataulu. Ja sitten käydään vielä lopuksi tutustumassa tuohon Moodle-oppimisympäristöön, eli se on se teidän keskeisin kanava, missä toimitte sitten tuolla Moodlessa. Mutta sitten näihin opintojaksoihin ja perusopintoihin. Eli kasvatustieteen perusopinnothan on 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus. Joskus aikoinaan tätä kutsuttiin kasvatustieteen aproksi. Ja sitten jossain vaiheessa Jyväskylän yliopistossa oli kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot. Mutta nykyään on niin kuin pelkät kasvatustieteen perusopinnot. Ja nämä on tuolla niin kuin tutkinto-opiskelijoille vähän ne on niin kuin täsmälleen samat opinnot kuin avoimen yliopistonkin puolella, mutta tutkinto-opiskelijoilla niitä suunnataan sitten sen mukaan, että minkä kasvatustieteen opiskelija on. Eli jos opiskelija vaikka varhaiskasvatuksen opettajaksi, niin sitten siinä perusopinnossa vähän painottuu se varhaiskasvatuksen näkökulma. Sitten jos onkin niin kuin täällä yleisen kasvatustieteen puolella, niin siellä voi painottua aikuiskasvatustiede. Ja sitten jos olet luokanopettajaksi opiskelemassa, niin sitten mennään enemmän niihin opetusmaailman kysymyksiin ja ilmiöihin. Mutta että kaikille nämä on niin kuin yhteiset opinnot. Ja tosiaan ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että onko avoimen yliopiston opinnot jotenkin erilaiset. Ei ole. Nämä on ihan täsmälleen rakenteeltaan samanlaiset kuin tuolla Emo-yliopistossakin, eikä sielläkin opiskelijat nyt pikkuhiljaa aloittelee opintoja, ja ne, jotka ei ole tehneet vielä aiemmin perusopintoja, niin aloittavat näistä opintojaksoista. Ja ajallisesti niin kuin sijoitetaan aina ensimmäiseen vuoteen näillä tutkinto-opiskelijoilla nämä perusopinnot. Avoimessa yliopistossa on pieni ero tuossa ihan ensimmäisessä temaattisessa kokonaisuudessa, jonka nimi on oppiminen ja ohjaus. Se on jaettu täällä meillä kahteen osaan, kun on ajateltu näin, että on mukavampi lähteä opinnossa liikkeelle pienin askelin. Ja myös se, että meillä on ihan mahdottomasti opiskelijoita kasvatustieteen puolella, niin myös kirjallisuuden saannissa voi tulla haasteita, niin senkin takia ollaan ajateltu, että on mukavampi lähteä pienissä paloissa liikkeelle, niin kirjojen lainaaminen esimerkiksi kirjastosta on vähän helpompaa. Onneksi tällä hetkellä on se tilanne, että tutkinto-opiskelijat Jyväskylässä aloittaa aivan eri jaksosta, että he aloittaa vuorovaikutus- ja yhteistyöopintojaksosta ja sitten avoimessa yliopistossa aloitetaan tästä oppiminen ja ohjausopintojaksosta, niin voisi ajatella, että sitä kirjallisuuttakin saa sitten helpommin käyttöönsä. Perusopintojen osasuoritukset on voimassa 10 vuotta ja se tarkoittaa sitä, että jos aloittaa nyt opinnot ja tekee vaikkapa 3 ensimmäistä jaksoa, eli oppiminen ja ohjaus, kestävä kasvatus ja yhteiskunta ja osaaminen ja asiantuntijuus, ja sitten opiskeluun tuleekin tosi pitkä tauko, niin 10 vuotta nämä osasuoritukset, eli ne 3 jo tehtyä opintojaksoa on niin kuin voimassa. Mutta sitten jos ylittyy se 10 vuotta siitä, kun on viimeksi opiskellut, niin sitten joutuu ikävä kyllä aloittaa opinnot alusta. Eli osasuoritukset vanhenee 10 vuoden päästä täällä Jyväskylässä. Tässä on eri yliopistoissa vähän erilaisia käytäntöjä, mutta Jyväskylässä on näin. Ja sitten jos saat tehtyä koko perusopintokokonaisuuden valmiiksi, niin se ei Jyväskylän yliopistossa vanhene lainkaan. Eli se ikään kuin on tämmöinen arvosana, joka sitten pysyy ja säilyy iät ja ajat, eli sitä ei tarvitse lähteä niin kuin tekemään uudestaan. Mutta tässäkin on tai on niin kuin eri oppilaitoksissa vähän erilaisia käytäntöjä, että joissakin paikoissa se vanhenee myös sitten se perusopintokokonaisuuskin 10 vuoden päästä, että sen saattaa joutua sitten jotenkin täydentämään tai tekemään uudestaan, mikä on aika kurjaa. Mutta Jyväskylässä ei onneksi ole sitä tilannetta. No sitten mennään tähän ilmoittautumiseen näille opintojaksoille. Eli tässähän kävi sillä tavalla, että meillä ei verkkosivuille, kun näihin oppiainetarjontaan niin kuin kasvatustieteen osalta kirjattiin ylös, että mihinkä pitää ilmoittautua, kun ilmoittaudutaan valtakunnalliseen verkkoryhmään, niin sieltä verkkosivulta unohtui tosi tärkeä oleellinen tieto, eli se, että jokaiselle kuudelle opintojaksolle pitää ilmoittautua. Siellä oli linkki vain yhdelle opintojaksolle, eli tälle KTKP 011 oppiminen ja ohjaus osa 1. Ja tämä valtakunnallinen verkkoryhmä poikkeaa niin kuin meidän tavallisesta ryhmästä, siis siitä porukasta, jotka opiskelee ihan itsenäisesti omaan tahtiin, eli ilmoittautuu opintoihin sen mukaan aina, miten saa jonkun opintojakson valmiiksi. Niin tämä valtakunnallinen verkkoryhmä eroaa siinä, että tässä pitää ilmoittautua kaikille kuudelle opintojaksolle yhtä aikaa. Eli maksaa koko se perusopintokokonaisuuden opintomaksu 375 €. Mutta että jos haluaa opiskella itsenäisesti ja omaan tahtiin ja tehdä niitä opintojaksoja vaikka yhden tänä syksynä ja toisen keväällä ja sitten vasta seuraavana syksynä kolmannen ja näin poispäin, niin niitä ei tarvitse silloin niin kuin maksaa kerralla, vaan voi aina ilmoittautua yhteen opintojaksoon silloin, kun on niin kuin sen aika, että huomaa siinä omassa henkilökohtaisessa aikataulussa, että nyt mulla on aikaa tähän opiskeluun. Et jos tässä nyt on täällä kuulolla sellaisia, jotka kokee, että on väärässä ryhmässä, niin laittakaa mulle sähköpostia. Mun sähköpostiosoite on Stedia-esityksen lopussa, niin laittakaa sähköpostia, niin saatte ohjeet, miten voitte siirtyä siihen itsenäisen opiskelun puolelle, jos haluattekin edetä ihan täysin omaan tahtiin, eikä verkkoryhmän aikataulun mukaisesti. Et tähän valtakunnalliseen verkkoryhmään haluttiin tämmöinen kaikille kuudelle opintojaksolle ilmoittautuminen sen takia, että sillä sitoutetaan opiskelijat opiskelemaan koko perusopintokokonaisuus. Ja se on omalla tavallaan sitten niin kuin varmistus siitä, että ryhmä todellakin käynnistyy. Ja tässä mennään niin kuin aika tiukkaan aikatauluun ja tiukkaan tahtiin. Ja jotkut haluaakin olla mukana tämmöisessä ryhmässä, mikä vähän niin kuin pakottaa niitä opintoja eteenpäin. Että jos opiskelee ihan omaa tahtiin silloin, kun itselle sopii tai näin, eikä ole mitään deadlinea tai viimeisiä palautuspäivämääriä ja muuta tämmöistä, niin usein ne opiskelut sitten venyy ja niissä ei niin kuin pääse etenemään. Eikä tällaisessa yhteisen aikataulun mukaisesti etenemässä ryhmässä ne opinnot etenee niin kuin vääjäämättä eteenpäin, jos vaan pysyy mukana siinä aikataulussa. Ja ilmoittautumista aikaa jatkettiin, sehän päättyi 25.8., mutta sitä jatkettiin nyt huomiseen saakka juuri sen takia, kun oli paljon opiskelijoita, siis tosi paljon opiskelijoita, jotka oli ilmoittautunut vain sille yhdelle opintojaksolle ja sitten niiltä muille jaksoille ilmoittautuminen puuttu. Ja toi on ihan ehdoton toi takaraja, että huomiseen mennessä pitää niin kuin lopullinen päätös tehdä, että lähteekö tähän valtakunnalliseen verkkoryhmään ja maksaako kaikkien kuuden opintojakson opintomaksu. Ilmoittautua voi verkkosivujen kautta. Tuossa on suora linkki sinne ja sieltä löytyy opintojaksot sellaisena luettelona, kun sitä sivua selaa vähän alaspäin. Ja niistä luetteloista, niin kuin siitä luettelolinkeistä sitten voi ilmoittautua. Se menee suoraan sinne meidän SISU-opintotietojärjestelmään, mistä pystyy sitten valitsemaan tuon valtakunnallisen verkkoryhmän. Tai sitten voi ilmoittautua suorista linkeistä, jotka on sitten tässä mulla mukana diaesityksessä jokaisen opintojakson kohdalla. Että näistä nyt ei sen enempää. No, tämä on sitten se tärkeä juttu, tai se, mikä aina opiskelijoita kiinnostaa, että mitä mun nyt pitäisi tehdä. Eli miten näitä opintoja suoritetaan, miten niitä opintojaksoja opiskellaan, ja minkälaisia ne opiskelutavat on nimenomaan tässä verkkoryhmässä. Opintojaksoja on 6, joista 3 tehdään oppimistehtävänä, jonka voi tehdä joko ihan yksin tai sitten parivastauksena. Olen myös antanut tehdä 3 hengen ryhmissäkin, jos on semmoinen vaikka työporukka tai ystäväporukka, jotka haluaisi sen kolmestaan kirjoittaa, niin se on mahdollista. 2 opintojaksoa tehdään verkkokurssina. Toinen on marraskuussa, tuo KTKP 020, eli kestävä kasvatus ja yhteiskunta. Ja sitten keväällä helmikuussa on vuorovaikutus- ja yhteistyöopintojakso, eli koodi on tämmöinen KTKP 050. Me käytetään näitä koodeja, että älkää ihmetelkö, niin kuin me opettajat erotetaan näillä koodeilla nuo opintojaksot. Ne on niin kuin meille lyhyempiä nämä koodit niin kuin sanoa, tai kun ne näkee, niin tietää heti, mistä jaksosta on kyse, kun ne olisi aina ne kaikki jaksot kirjoitettu ihan kokonaisuudessaan auki. Ja sitten on vielä kolmas suoritustapa tai opiskelutapa, ja se on tämmöinen verkkotenttiviikko, joka sitten toteutetaan tuolla Moodlessa. Ja mä lähden nyt kertomaan tarkemmin näistä opiskelutavoista, että mitä niillä tarkoitetaan tai mitä ne pitää sisällään. No ensin on tämä oppimistehtävä, joka on tosiaan semmoinen kirjallinen essee ja te tai kirjoitelma, ja opinnot aloitetaan tällä oppimistehtävän kirjoittamisella. Usein kysytään, että kuinka monta sivua se oppimistehtävän laajuus on. Ja tästä me käytiin viime perjantaina opettajakollegoiden kanssa vähän keskustelua, koska nämä sivumäärät vaihtelevat aika paljon. Meillä oli tietyt suositussivumäärät, mutta niitä on nyt tässä ihan, voisiko sanoa, että perjantai aikana mietitty vähän uudestaan. Eli se sivumäärä, kuinka paljon sä tuotat jotain tieteellistä tekstiä tai kirjoitat tämmöistä niin kuin kirjoitelmaa, niin se voi vaihdella tosi paljon se sivumäärä sen mukaan, että kuinka laajasta opintojaksosta on kyse, onko kahden opintopisteen, kolmen opintopisteen vai viiden opintopisteen laajuinen opintojakso. Ja sitten se voi myös vaihdella sen mukaan, minkä verran siellä on kirjallisuutta käytössä, että kuinka paljon sä niin kun poimit tietoa erilaisista lähteistä ja tuotat sitten sitä poimimastasi tiedosta sitä tekstiä. Ja sitten on vielä tämä tehtävänannon rakenne, että jos tehtävänannossa on monta pientä osiota, niin voi olla, että se sivumäärä niin kun kasvaa sen mukaan, kun vastaat ensin osaan yksi, sitten osaan kaksi, osaan kolme. Me käytetään myös kirjaimia, että voi olla osa, niin kun A-osa, B-osa, C-osa. Eli ei niitä sivumääriä kannata sillä lailla hirveästi miettiä, vaikka ne aika monen tehtävänannon kohdalta löytyykin ne suositussivumäärät, niin ne tosiaan vaihtelee ja riippuu myös kirjoittajastakin, että mitenkä kirjoittaa. Että onko semmoinen lavea kertoja, että kirjoittaa hyvinkin laajasti, laveasti tai avaa niin kuin jotakin asioita tosi tarkasti, vai onko semmoinen napakka, ytimekäs kirjoittaja. Siinä on tosi paljon vaihtelua. Ja eikä siitä niin kuin rangaista, jos et yllä siihen suositussivumäärään tai jos ylität sen suositussivumäärän, niin ei se vaikuta siihen arvosanaan millään tavalla. Mutta et saat sitten ehkä opettajalta palautetta siitä, että hei, että sulla oli aika niukka tämä, että olisit voinut tätä ja tätä asiaa pohtia vielä enemmän tai kirjoittaa tästä asiasta enemmän. Tai sitten jos tehtävän pituus on vaikka joku 30 sivua, niin sitten opettaja voi kirjoittaa palautetta siitä, että nyt kannattaa miettiä, että tässä on näin paljon sivuja, että olisiko ollut joku asia, jonka siitä vastauksesta olisi voinut jättää pois tai mitä olisi voinut kenties karsia. Että mitenkä niin kuin rajaa sitä tietoa niin, ettei se pursu aivan niin kuin yli äyräiden se tehtävän vastaus. Jos tekee oppimistehtävän, kirjoittaa parityönä, niin se on yleensä sitten laajempi kuin tämmöinen yksinkirjoitettu vastaus. Eli parityössä on aina mukana kuitenkin kaksi kirjoittajaa ja kahdet aivot miettii sitä tehtävää, niin luonnollisesti se on sitten laajempi. Ja mä äsken viittasin tämmöiseen tieteelliseen tekstiin, akateemiseen tekstiin, eli yliopistomaailmassa oppimistehtävät kirjoitetaan lähdeviittein. Eli kun sä poimit jostakin kirjasta tietoa, niin sitä ei voi kirjoittaa sillä lailla omana tietonaan, vaan kunnia pitää antaa sille, kelle kunnia kuuluu. Eli pitää viitata, kirjoittaa sen tekstin sisään mukaan tämmöisiä lähdeviitteitä, jossa sä kerrot, että mistä kirjasta olet sen tiedon poiminut ja miltä sivulta. Ja tähän oppimistehtävän kirjoittamiseen löytyy näiden tehtävänantojen ja opintojaksojen kohdalta ihan tarkat ohjeet, tai niin kuin, niin, joo, tarkkoja ohjeita, miten sä kirjoitat, tai sitten voit osallistua näihin meidän kirjoittamisen ohjaustapaamisiin, eli ensimmäinen tämmöinen kuin akateeminen kirjoittaminen, tapaaminen tai orientaatio on 26. päivä syyskuuta. Nykopi Minna opastaa teitä lähdeviittaustekniikkaan ja oppimistehtävän kirjoittamiseen. Ja tämä on torstai-iltana 26.9. 5:30-7. Ja sitten Minna pitää myös kaksi kirjoittamisen klinikkaa. Hetkinen, onko tässä nyt mulla virhe? Päivämäärävirhe. Mun pitää äkkiä käydä kyllä kurkkaamassa, koska mun mielestä tuossa noin kirjoittamisen klinikat ja akateeminen kirjoittaminen on eri aikaa. Joo, se pitäisi olla 24.10. tuo. Tämä. Tähän on tullut virhe. Onko se viikonpäiväkin? 24.10. Ei, se on oikein. Torstai. Eli on tämmöiset kirjoittamisen klinikat torstaina 24.10. ja sitten torstaina 13.3., jolloin Minna myös ohjaa sit siihen kirjoittamiseen. Et sinne voi tulla vaikka sinne klinikalle. Se on täällä Zoomissa. Ja voi tulla sinne vaikka jonkun keskeneräisen tekstin kanssa, että tulee jo, että on jo kirjoittamassa jotain oppimistehtävää, mutta ei ole ihan varma siitä, että onko se oikean suuntainen, oikeanlainen, niin sitten voi pyytää Minnalta apua, että Minna katsoo sitä tekstiä sun kanssa yhdessä ja saat siihen sitten apua ja pääset kirjoittamisessa eteenpäin. Ja sitten me muut opettajat ollaan aina niin kuin tarjotaan kyllä apua, että meihin voi ottaa sitten aina eri opintojaksoilla vähän eri opettajat vastuussa niistä sisällöistä, niin voi ottaa aina meihin opettajiin yhteyttä ja pyytää apua kirjoittamiseen. Et me pystytään antamaan tämmöistä välipalautetta tai väliarviointia yhteen tehtävään, että sen verran meillä on resurssoitu meidän työsuunnitelmiin, että voidaan antaa keskeneräisestä työstä välipalautetta. Ja aika monet opiskelijat käyttääkin sitä hyödyksi, eli lähettää mulle jonkun oppimistehtävän, jota on vasta aloittamassa, että on ehkä kirjoittanut yhden sivun ja sitten pyytää palautetta, että onko tämä semmoista tekstiä, mitä täällä yliopistossa niin kuin odotetaan. Ja sitten pyytää just apua niihin lähdeviittauksiin, niin me sitten annetaan siitä tämmöinen väliarviointi tai tämmöinen välipalaute. Mutta sitä voi käyttää kerran ja sitten jatkossa luotetaan, niin pitää luottaa itteensä, että kun on saanut opettajalta siihen ohjausta, niin kyllä se sitten lähtee sujumaan. Ja onhan siinä sitten sekin, että kun oppimistehtävän saa valmiiksi ja sen palauttaa arvioitavaksi ja sitten saa siitä opettajalta palautteen, jos siellä on edelleen siihen kirjoittamiseen ja lähdeviittaamiseen jotakin tai lähdeluettelomerkintöihin jotakin korjattavaa, niin opettaja kertoo sen siinä palautteessa. Ja jos ei ole tyytyväinen esimerkiksi arvosanansa, niin sitten sen tehtävän voi aina uusia tai arvosanaa voi korottaa. Että ei se tarkoita sitä, että kun sen tehtävän palauttaa arvioitavaksi, niin se on sitten.
Hienosti
Minna Anttosella on ilmeisesti mikrofoni päällä.
Anteeksi, puhuin kissalle tässä.
No niin, voisitko sitä näyttääkin sieltä?
Ootas,
Mutta.
mistäköhän mä sen saan pois? Mulla on uusi toi tietokone, mun täytyy vähän miettiä täältä, että.
Mutta jos sä pystyt olemaan siellä hissun kissu, niin sun tarvii mikrofoni. No nyt lähti pois se mikrofoni. Näyttää ainakin mulle, että se on pois päältä. Joo, mutta. Niin, mihinkäs minä nyt jäin? Niin, että kun on saanut tehtävän valmiiksi ja palauttaa sen arvioitavaksi, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sille voisi enää sen jälkeen tehdä mitään. Että teillä on oikeus niin kuin korjailla ja pyrkiä parempaan arvosanaan, jos olette tyytymättömiä siihen arvosanaan, minkä olette tehtävästä saaneet. Että se ei ole mikään niin kuin semmoinen lopullinen tuomio sitten, kun sen tehtävä lähettää arvioitavaksi, että sitten sille ei enää voisi mitään tehdä. Että me ajatellaan, että oppiminen ja opiskelu on semmoinen niin kuin prosessiomainen tapahtuma, että ihminen niin kuin, tai meidän opiskelijat niin kuin kehittyy siinä kirjoittamisessa koko ajan ja oppivat virheistään, voisiko sanoa näin. No voisimme tässä vaiheessa kyllä kysyä, että jos joku haluaa, tai niin kuin, jos jollakin on jotakin kysyttävää tai haluaisi jotain tarkennusta, niin voin kyllä vastata tässä välissä, niin kun mennään seuraavaan suoritustapaan. Onko tu jollekin tullut mieleen jotakin? Mä käyn vielä näyttämässä teille sitten tässä ihan tämän illan lopussa, niin mennään sinne Moodleen ja mä näytän jo sitä ensimmäistä oppimistehtävää, josta sitten Anna-Leino kertoo teille tarkemmin 17.9. Mutta että mä käyn sitä teille vähän niin kuin vilauttamassa, koska sitä voi jo aloitella. Ei tarvitse välttämättä odotella sinne Anna esitykseen asti, että jos on aiemminkin jo opiskellut opintoja takana ja tietää, mitä tekee, niin ilman muuta kannattaa lähteä sitä tehtävää rakentamaan tai vaikka tutustua jo kirjallisuuteen etukäteen. No sitten on tämä verkkokurssi, joka herättää paljon opiskelijoissa kysymyksiä, että mitenkä nyt verkkokurssi eroaa jostakin verkkoryhmästä tai verkko-opiskelusta. Eli tässä valtakunnallisessa verkkoryhmässä tehdään kaksi opintojaksoa verkkokurssina, eli opintojaksot kestävä kasvatus ja yhteiskunta ja opintojakso vuorovaikutus ja yhteistyö suoritetaan verkkokursseina. Ja tuo mä hyppään tässä diassa jo viimeiseen, tai noin kahteen viimeiseen pallukkaan. Eli se kestävä kasvatus ja yhteiskunta verkkokurssi pidetään ajalla 11.11.–29.11. Eli siinä ehkä vuoden pimeimpään aikaa marraskuun aikana. Ja sitten vuorovaikutus ja yhteistyö opintojakso on viimeinen jakso, johon niin kuin ikään kuin opinnot päättyy, niin se on sitten tuossa helmi-maaliskuun vaihteessa, että se on vähän hankalasti tuossa hiihtolomaa viikkoja aikaa, mutta kalenterissa ei vaan riitä viikkoja. Että on pakko välillä laittaa sitten semmoisia vähän opiskelijan kannaltakin ikäviä. Ja miksei myös me opettajienkin kannalta vähän ikäviä ajankohtia noita verkkokursseja. Mutta ne toteutetaan tuolla Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Eli sitten kun tuo verkkokurssi kestävä kasvatus ja yhteiskunta on alkamaisillaan, niin te saatte sitten tämmöisen tervetuloa verkkokurssille viestin, missä kerrotaan niin sitä kirjallisuudesta ja vähän niistä suoritustavoista ja sitten on tarkempaa aikataulua siitä, että mitä tuon ajan niin 3 viikon aikana tapahtuu, mitä niin siellä verkkokurssilla pitäisi tehdä. Ja osallistuminen verkkokurssille vaatii päivittäistä käyntiä verkkokurssin ympäristössä maanantaista perjantaihin. Ja monet kokee tämän vähän haastavana, kun on töitä ja harrastuksia ja perhettä ja ystäviä ja kaikkea tämmöistä. Mutta että tässä kannattaa niin kuin miettiä se sillä tavalla, että siellä ei tarvi olla niin kuin joka päivä tuntikausia. Että sinne voi niin kuin mennä piipahtamaan minimissä ehkä 15 minuuttia jonkun päivän aikana ja sitten jonain toisena päivänä, kun innostuu sinne siellä osallistumaan, niin voi vierähtää helpostikin parikin tuntia. Ja verkkokurssilla työskennellään kirjoittamalla, eli siellä kaikki tuotokset tehdään kirjoittamalla. Siellä on tämmöisiä niin kuin, chat-tyyppisiä keskustelualueita, missä te keskustelette jostakin tietystä aiheesta. Eli siellä on joku tehtävänanto ja sitten siellä pienen. Nyt on Meijulla mikrofoni päällä. Laitatko Meiju kiinni? Niin, eli siellä keskustellaan kirjoittamalla, eli teette erilaisia tehtäviä pienryhmissä. Kirjoitatte niihin jotakin vastauksia tai sitten olette jossakin chatissa keskustelu alueella, kirjoitatte sinne jotain siihen tehtävänantoon liittyviä kommentteja, teette kysymyksiä toisillenne, vastaatte toisten kysymyksiin, tarkennatte jotakin asioita ja näin poispäin. Siellä on kysymys Sapsolla. Kumpi on sun etunimi? Anteeksi, kun kysyn.
Ei haittaa. Mun nimi on Hafsa. Toi on vaan mun. Mutta haluaisin kysyä, että tässä verkkokursseina, niin mä en ihan ymmärtänyt, onko se sillä tavalla, että sillä on niinku opettaja paikalla niissä, tai onko ne videoita, mitä me katsotaan, missä pitää piipahtaa katsoa, tai onko ne niinku ihan niinku tunteja, jotka on verkon kautta.
Joo, mä olisin tullut siihen asiaan. Eli siellä ei ole mitään semmoisia live-tapaamisia, eli sun pitäisi niinku tiettyyn kellon aikaan olla siellä verkkokurssilla. Siellä ei ole mitään luentoja. Et siellä saattaa olla joku, niin kuin vuorovaikutuksessa yhteistyöopintojaksolla on sellainen video, mitä analysoidaan. Eli sun pitää se video vaan katsoa ja sitten sitä lähdetään analysoimaan semmoisia apukysymyksien avulla. Mutta ei ole mitään semmoista niin kuin opetusta tai luentoa, että missä sun olisi pakko olla tiettyyn kellon aikaa, vaan sä voit mennä sinne verkkokurssiympäristöön silloin, kun sulle sopii parhaiten. Et osa opiskelijoista on siellä aamulla ennen töihin lähtöä, joku saattaa olla vaikka keskellä yötä. Joku on illalla myöhään, jos on vaikka lapsia perheessä ja lapset on saatu nukkumaan, niin sitten mennään sinne verkkokurssiympäristöön.
Okei, näkyykö se sitten opettajalla kuitenkin, että opiskelija on tullut käymään, että se on niin
Joo.
kuin, okei.
Kyllä, ja sitten sähän teet itse nimenomaan sillä kirjoittamalla näkyväksi siellä. Eli sinne kannattaa ilman muuta käydä niin kuin kommentoimassa ja osallistumassa niihin tehtäviin, koska sitä arvioidaan, mitä sinä sinne tuotat sinne verkkokurssille. Että mehän ei voida siellä verkkokurssilla arvioida sitä, miten sinä luet kotona kirjoja tai miten sä otat niistä asioista selvää. Mehän ei nähdä sitä. Me nähdään vaan se, mitä sinä olet sinne verkkokurssin keskustelualueille tai kirjoitusalueille kirjoittanut.
Okei, kiitos.
Sitten täällä Nella kysyy, että entä jos tekee töitä joka arkipäivä, voiko tehdä viikonloppuisin tehtäviä? No se riippuu vähän siitä, että jos saat vaikkapa jossakin 4-5 hengen pienryhmässä, niin se pienryhmä voi keskenään sopia, että osallistuu, tai sä voit itse sen ryhmän kanssa sopia, että sopiiko ryhmäläisille, että sinä enemmän ehkä osallistuisit siihen ryhmätyöhön viikonloppuna, kun ne töiden takia ei oikein arkena. Mutta mä sanoin tuossa aiemmin, että se voi minimissään olla se 15 minuuttia, että jos vaan pystyt, niin olisi tärkeää, että pystyt käymään siellä arkipäivänäkin, vaikka oletkin töissä. Siinähän voi vaikka ajatella näin, että no, että tämä verkkokurssi on nyt sitten semmoinen, että mä en vaan yksinkertaisesti pysty töiden tai muiden kiireiden tai haasteiden vuoksi kauhean täyspainoisesti siihen verkkokurssiin osallistua, mutta osallistun sen, minkä kykenen. Ja sitten ikään kuin tyydyn siihen arvosanaan, minkä siitä sitten saan, jos ei hirveän aktiivisena pysty siellä olemaan. Ja sitten jos on aivan niin kuin mahdoton, että ne työvuorot tai työpäivät on ihan mahdottomia, että ei mitenkään päin pysty sinne verkkokurssille tulla, niin kyllähän siinä sitten mietitään sen opiskelijan kanssa joku toinen vaihtoehto. Esimerkiksi voi sitten tehdä tuon verkkokurssin, ainakin tuon vuorovaikutus- ja yhteistyöverkkokurssin voi tehdä sitten vaikka oppimistehtävänä tai verkkotenttinä. Että kyllä sitten voidaan niin kuin neuvotella näistä asioista, että ei se opiskelu tyssää siihen kuitenkaan, että sä et saa sitten niin kuin mitenkään päin edistettyä niitä. Että sitten niin kuin jokaisen kohdalla mietitään se, että mikä on se järkevin ja opiskelijalle niin kuin se ystävällisin tapa sitten tehdä se opintojakso. Mutta ensisijaisesti verkkokurssi, ja sitten tämä on vielä niin jännä juttu, että nämä on hirmu suosittuja nämä meidän verkkokurssit. Et monet opiskelijat, jotka lähtee ekalle verkkokurssille, nyt mä puhun näistä, jotka opiskelee ihan itsenäisesti ja omaan tahtiin, niin he haluavat tehdä kaikki opintojaksot, missä vaan verkkokurssi on, niin verkkokurssina juuri sen takia, että ne menee vääjäämättä eteenpäin, ja se on niinku se ikään kuin se 3 tai 4 viikon panostus, mikä sun pitää tehdä, ja sitten sä saat niinku hengähtää. Et sitä aika moni niinku säikkyy etukäteen, mutta sitten kuitenkin, kun siellä verkkokurssilla on, se jotenkin tempaa mukaansa, koska siinä syntyy myös, vaikka ei näkään kasvokkain opiskelijoita, niin siinä syntyy kuitenkin sitten muiden opiskelijoiden kanssa sitä vuorovaikutusta, mitä monet kaipaa. Ja monet kokee, että opiskelu on yksinäistä, ja sitten onkin aivan mahtavaa, kun sä oot siellä verkkokurssilla ja sä oot jossakin pienryhmässä ja siellä lähdetään yhdessä jotakin tehtävää ratkomaan. Että joko sitä keskustellaan siellä keskustelualueella, eli kirjoittamalla keskustelualueelle erilaisia kommentteja ja omia mielipiteitä ja näkemyksiä siihen johonkin tehtävään, tai sitten kirjoitetaan joku yhteinen teksti. Niin siihen jollain tavalla niin kuin uppoutuu ihan täysillä, kun siihen pääsee niin kuin mukaan. Ja sillä, että jos on, että viikolla ei kerkeä kuin töissä, niin jos pystyy vaikka sen 15 minuuttia päivässä käydä siellä kurkkaamassa ja saa sovittua, että viikonloppuna sitten vähän niin kuin täydentää, niin sehän on toki mahdollista. Siinä on vaan se ongelma sitten, että kun kaikki muut ryhmäläiset, jos olet jossain pienryhmässä, niin on jo niin kuin sen viikolla arkipäivänä keskustellut siellä ne teemat läpi. Ja sitten jos sä tulet niin kuin jälkikäteen viikonloppuna vasta sinne mukaan, niin sitten sä oot auttamatta jo vähän myöhässä siinä, että sä et pääse enää siihen niin kuin sen pienryhmän vuorovaikutukseen millään tavoin mukaan. Mutta että niin kuin mä sanoin aiemmin, nämä on ollut hirveän suosittuja. Ja kuitenkin meilläkin kaikki opiskelijat, tai suuri osa opiskelijoista on työssä käyviä ihmisiä, ja monet oikeasti tekee sitten kaikki mahdolliset opintojaksot verkkokursseina, että meillähän pystyy tekemään 6 opintojaksosta 5 verkkokurssina. Eli melkein koko perusopinnot voi tehdä tämmöisinä verkkokurssimuotoisina. Mutta onko tästä vielä herännyt jotakin kysymyksiä? Sen verran voin vielä kertoa, että kestävä kasvatus ja yhteiskunta opintojaksolla on kolme opettajaa. Siellä on minun lisäksi opettajana tuolla verkkokurssilla Paajasen Sari ja sitten tuo Riitaojan Maija. Riitaojan Maija vetää tällaista ryhmää, joka koostuu Norlandian päiväkodin henkilökunnasta. Ja sitten tai Norlandia päiväkotiketjun henkilökunnasta, ja sitten Paajasen Sarilla on Kokkola, on tämmöinen lähiryhmä, joka tänä päivänä käynnistyi siellä Kokkolassa, niin Sari vetää sitä ryhmää, ja sitten mulla on pääosin verkkoryhmä, ja voi olla, että Nykopin Minna tulee siihen vielä mulle toiseksi opiskelijaksi kuin opettajaksi, koska tässä verkkoryhmässä on 50 opiskelijaa, noin 50 opiskelijaa, ja sitten voi olla, että myös Paajasen Sari ja Nykopin Minna ohjaa osaa sitten verkkoryhmäläisistä, että ei voi ajatella, että mulla olisi niin kuin 50 ja heillä Maijalla ja Sarilla 20 opiskelijaa. Ella kysyy sitäkin, että jos kokeilee ensin, miten verkkokurssi toimii työohjelma, niin voiko sitten enää kesken kurssi vaihtaa eri vaihtoehtoon, jos alkaa tuntua vaikealta? Kyllä voi vaihtaa. Ilman muuta voi vaihtaa, jos siltä alkaa näyttää, että ei niin kuin pysy esimerkiksi siinä verkkokurssin työtahdissa tai siinä aikataulussa mukana, niin voi vaihtaa. Jos mä muistan, niin mäpä laitan tänne ylös, niin mä voisin vilauttaakin vähän sen yhtä verkkokurssia, joka ei ole kumpikaan näistä teille tarkoitetusta, niin vielä lopuksi, jos jää aikaa, että minkä tyyppinen se on. Mennäänpä sitten hei, sen kolmanteen suoritustapaan, opiskelutapaan, eli tuon verkkotenttiviikkoihin Moodlessa. Opintojakso osaaminen ja asiantuntijuus suoritetaan verkkotenttiviikkoina. Ja nämä verkkotenttiviikkovaihtoehdot on, ne menee siis kevään puolelle, eli tammikuussa ja helmikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa on mahdollista tehdä toi osaaminen ja asiantuntijuus opintojakso verkkotenttinä. Ja tämä verkkotenttiviikko tarkoittaa sitä, että se avautuu, ne tenttikysymykset avautuu maanantai-aamuna kello 00:01 ja sitten tenttikysymykset sulkeutuu ja se tenttikysymyslaatikko, mihin tenttivastaus palautetaan, niin sekin sulkeutuu sitten viikon päästä sunnuntaina kello 23:59 ihan minuutin tarkkuudella. Ja sä voit itse valita ensinnäkin noista viikoista, noita on viisi vaihtoehtoa, niin yhden viikon milloinkaan osallistut siihen verkkotenttiin. Ja sitten jos sä valitset vaikka viikon 4, että tuolla viikolla mä teen sen verkkotentin, niin sitten sä voit siltä viikolta valita maanantaista sunnuntaihin sen päivän, jolloin sä vastaat siihen tenttiin. Jos sä valitset vaikka tiistai-päivän ja avaat sen tenttikysymyslaatikon aamulla kello 8, niin sulla on aikaa 24 tuntia vastata siihen tenttiin. Eli tenttikysymykset on sulla näkyvissä siitä hetkestä, kun sä avaat ne näkyviin, niin 24 tuntia. Sä voit jakaa sitä vastausaikaa sen 24 tunnin sisälle haluamallasi tavalla. Eli jos sä tiistaiaamuna 8 avaat ja katsot, ai tämmöiset tenttikysymykset, ja sä voit vaikka vastata, jos sanotaan, että sillä on vaikka kolme tenttikysymystä, niin sä voit alkaa jo vastaamaan siihen ensimmäiseen kysymykseen, teet sitä vaikka pari tuntia. Sitten sä voit pitää siinä muutaman tunnin tauon ja sitten jatkaa sitä loppuun. Mutta sun on vastattava siihen tenttiin 24 tunnin sisällä, että jos ei siihen ei vastaa, niin sitten ikävä kyllä pitää mennä seuraavalle tenttiviikolle. Että sitten voi, sitten täytyy, jos on viikolla 4 osallistunut, niin sitten voi osallistua seuraavan kerran viikolla 8. Verkkotentin, oota, mä katselenkin tuolla. Täällä kysytään, että löytyykö tämä esitys jostain. Joo, mä vien sinne Moodlen verkkoympäristöön tämän esityksen. Ja voin kyllä, jos joku haluaa pyytää sähköpostissa, niin voin lähettää myös sähköpostitsekin. Mutta ei tarvitse laittaa ylös. Ja sitten mä vien tämän tallenteenkin sinne Moodlen verkkoryhmän ympäristöön. Eli voi käydä vielä uudestaan katsoa sieltä tallennetta halutessaan. Mutta joo, verkkotentti voi siis tehdä kotoa käsin, eli ei tarvitse lähteä minnekään Jyväskylään tenttisaliin tenttimään, vaan kotikoneella vastataan verkkotentin kysymyksiin ja ne kysymykset tulee sinne Moodleen. Ja te saatte tähän verkkotenttiinkin sitten tarkemmat ohjeet Hämäläisen Sarille, joka on tuon osaaminen asiantuntijuus opintojakson verkkotentin tentaattori. Sitten kun olet saanut kotona kirjoitettua koneella sen tenttivastauksen valmiiksi, niin se myös palautetaan arviointiin sitten sinne Moodleen. Eli saat sieltä saanut ne kysymykset nähtävälle, vastaat kysymyksiin ja sitten palautat sen tenttivastauksesi myös sinne samaan Moodlen ympäristöön. Ja Hämäläisen Sari pitää teille sitten tällaisen orientaation tähän verkkotenttiin ja kertoo niin kuin tarkemmin, että mistä siinä on kyse ja antaa myös vinkkejä siitä, miten on helpompi valmistautua siihen tenttiin. Tenttikirjat olla koko ajan käytössä sen tentin ajan. Mehän ei voida niin kuin kontrolloida sitä, että jos olisi niin kuin perus tämmöinen tenttitilaisuus, eli tulisi ihan niin kuin paikan päälle, niin silloinhan ei kirjoja saa olla, että ne pitää pitää visusti poissa käsistä. Mutta tässä ei ole siitä kyse, tämä on aineistotentti, eli open book tentti. Eli saat käyttää kaikkia kirjoja, niin saa olla siinä sun käytössä koko ajan. Ja minusta tämä on niin kuin siinä mielessä hieno, ihan niin kuin loistava idea, että kun on kyse tämmöistä verkkotentistä, niin ei tarvitse mitään opetella ulkoa. Että tämmöisessä perinteisessä tenttipaikan sidotussa tentissä, niin sun on pitänyt niin kuin opetella kaikki ulkoa, että voit vastata tenttikysymyksiin. Mutta tärkeää on valmistautua siihen tenttiin hyvin tutustumalla siihen opintojakson kirjallisuuteen, eli että suurin piirtein tietää, mitä asioita missäkin kirjassa tai jossakin julkaisussa tai artikkelissa kerrotaan. Että et ei sulla mene sitten siitä 24 tunnista hirveästi aikaa siihen, kun sä alat sitten vasta siinä tenttihetkessä 24 tunnissa selaamaan sitä kirjallisuutta. Et ilman muuta kannattaa etukäteen jo selailla ja tutustua ja ainakin sisällysluettelot katsoa, jotta tietäisi, että mistä sitten löytyy sitä tietoa, mitä sulta kysytään. Että kyllä niin kuin tähänkin tenttiin kannattaa ilman muuta valmistautua tutustumalla siihen kirjallisuuteen. No sitten toi Moodle, mistä mä oon jo aiemminkin puhunut. Eli kun vielä huomenna on... Nyt kuuluu taas joku ääni. Eli kun Moodle on tai siis että meillä jatkettiin tuota ilmoittautumisaikaa, niin mä nostan sitten tuonne valtakunnalliseen verkkoryhmään ilmoittautuneet opiskelijat tuonne muuten verkko-oppimisympäristöön. Mä en tiedä, kenelläkään siellä on mikrofoni päällä. Muistakaa pitää kiinni, kun aina keskeytyy puhe, kun kuulee jotain ääntä. Eli jos et ole vielä käynyt tuolla muuten verkko-oppimisympäristössä tai sulla ei ole sitä niin kuin näkyvillä, niin se voi johtua ihan siitä, että mä en saa nostettua sua sinne verkko-oppimisympäristöön sen vuoksi, kun et ole käynyt kirjautumassa Moodleen vielä lainkaan. Eli jos haluaa, niin kuin, että jos tai kun pitää kun itsensä löytää sitä muutesta, niin se onnistuu vain sillä, että sä menet sinne Moodleen. Eli sinne voi kirjautua tällä pelkällä alulla, että moodle.jyu.fi. Eli kun sulla on opiskelijatunnus ja käyttäjätunnus, minkä sä oot saanut Jyväskylän yliopistosta, niin se on sulla aktiivisena, ja sä sillä tunnuksella, samaisella tunnuksella, minkä sä oot sitä sisuilmoittautuessa saanut, niin kirjaudut tuonne Moodleen, niin sen jälkeen mä pystyn vasta nostamaan sut tuonne verkko-oppimisympäristöön, kun mä löydän sut sieltä Moodlesta. Mutta jos sä et ole siellä kertaakaan käynyt, niin mä en löydä sua sieltä, enkä pysty sua sinne nostamaan. Eli jos täällä nyt on kuulolla joku semmoinen, joka ei ole niin kuin käynyt vielä kertaakaan Moodlessa, niin sinne nyt sitten pika kirjautumaan, jotta minä pystyn nostamaan sinut tuonne verkko-oppimisympäristöön, josta sä pääset tutustumaan näihin perusopintojen sisältöihin. Tästä verkkoryhmän omasta oppimisympäristöstä löytyy nimittäin kaikki opiskeluun liittyvät ohjeet. Eli siellä on kaikki jokaisen opintojakson ohjeet ja niiden tehtävänannot ja kirjoittamisen ohjeet ja kirjallisuus ja tavoitteet, osaamistavoitteet ja kaikki mahdolliset. Eli sieltä pääsee sitten tutustumaan ihan koko kokonaisuuteen jokaiseen opintojaksoon. Sitten tässä verkko-oppimisympäristössä on myös, tai yhteisessä Moodlessa on myös tämmöinen kurssikahvila, joka toimii ensisijaisena yhteydenpitokanavana. Eli sieltä löytyy kaikki mun tiedotteet. Sinne mä vien esimerkiksi tämän tallenteen ja tämän diaesityksen. Ja sitten niiden eri opintojaksojen kohdalle tulee, kun eri opettajat pitää niihin eri opintojaksoille orientaatiot, semmoiset tutustumisillat, niin hekin vie sitten omat diaesityksensä ja tallenteet niille opintojaksoille. Et sieltä aina löytyy sitten kaikki opintoihin liittyvät tärkeät asiat. Ja kurssikahvila on myös sellainen, että se ei ole mikään sellainen hirmu virallinen yhteydenpitokanava, että se olisi vaan täynnä opettajan tiedotteita. Se on myös tarkoitettu niin kuin teidän keskusteluille ja kysymyksille. Ja sinne on aika mukavasti tullutkin jo muutamilta opiskelijoilta esittäytymisiä, että on kerrottu vähän taustoja, että minkä ala ihmisiä on ja miksi on opiskelemassa ja mitä harrastaa ja mistä päin on kotoisia ja näin. Ja ne on minusta tosi kivoja, että käykää kirjoittelemassa omia esittäytymisiä sinne. Niin saa vähän mielikuvaa tai niin saa sellaisen kuvankin tästä ryhmästä, että minkälaisia opiskelijoita näitä kasvatustieteen perusopintoja on opiskelemassa. Et meillähän on niin kuin avoimessa yliopistossa monenlaista opiskelijaa, koska avoimen yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Et mä oon ottanut esimerkkinä joskus tuon iän, että yhtenä lukuvuonna niin mullakin oli sillä lailla opiskelijoiden ikärakenne, että nuorin opiskelija oli 17-vuotias ja vanhin oli 77-vuotias. Eli siihen niin kuin mahtuu monenlaista elämää siihen väliin 60 vuoteen ja monenlaista kokemusta. Ja samoin sitten koulutustaustat on tosi monenlaisia, että joillakin voi olla niin, että ei ole peruskoulun tai kansakoulun jälkeen käynyt oikeastaan mitään kouluja, että ehkä käynyt jotain kursseja tai jotain lyhyitä ehkä puolen vuoden koulutuksia, ja sitten on ollut työelämässä tosi aktiivisesti, tehnyt monenlaisia erilaisia työtehtäviä, ja sitten innostuu niin kuin ehkä harrastuksen omaisesti yhtäkkiä opiskelusta ja haluaa opiskella. Ja niin meillä on myös sellaisia opiskelijoita, jotka jäävät niin työelämästä jo eläkkeelle ja sitten haluaakin niin kuin siihen eläkepäiviin jotain sisältöä ja sitten lähtee opiskelemaan. On yksikin opiskelija ollut erityispedagogiikkaa opiskelemassa eläkeikäisenä ja loppujen lopuksi vielä väittelikin sitten kasvatustieteen tohtoriksi erityispedagogiikasta niin lähempänä 80 ikävuotta. Et nämä on niin kuin tosi hienoja opiskelijatarinoita. Ja sitten, että opiskelijoilla on myös niin kuin hyvin erilaiset opiskelutaidot, että jotkut on niin kuin tosi taitavia, jos on paljon sitä opiskelukokemusta ja koulutusta takana, niin se kirjoittaminen ei tuota mitään ongelmia, se on tosi helppoa. Mutta sitten on just niitä, jotka ei ole kirjoittanut vuosiin, voi olla, että on niin kuin 20 vuottakin taukoa, tai ehkä just peruskoulu äidinkielen tunnilla kirjoittanut viimeksi jonkun aineen, niin sitten siinä kirjoittamisessakin ja jopa tiedonhankintataidoissa voi olla niin kuin valtavia eroja. Mutta me opettajat ollaan niin avoimessa yliopistossa just sitä varten, että me ohjataan opiskelijoita eteenpäin ja tuetaan siinä opiskelussa, että jos tulee sellaisia epävarmuuden aaltoja tai sellainen tunne, että ei musta sittenkään taida olla tähän, niin ei kannata luovuttaa. Kannattaa ottaa opettajaa yhteyttä, niin autetaan kyllä parhaamme mukaan. Et ei kannata jättää niin kuin leikkiä kesken, että siinä opiskelussa ihan varmasti kehittyy ja kirjoittamisessa kehittyy. Et me saadaan paljon opiskelijoita palautetta, että siinä vaiheessa, kun alkaa perusopinnot olla koossa, niin sitten tulee monilta palautetta, että on niin kuin hienoa ollut huomata itsessä se, miten niin kuin se kirjojen lukeminen on niin kuin helpottunut ja tekstin tuottaminen on helpottunut ja se opiskelu on niin kuin jo kivaa, että se aluksi oli vähän vaikeaa. Ja sitten jonkun verran on myös aikuisopiskelijoissa tänä päivänä näitä opiskelijoita, joilla on opiskelussa haasteita, että voi siinä semmoisessa luetun tekstin ymmärtämisessä olla haasteita, tai voi olla niin kuin, että se teksti jotenkin pomppii ja ei pysy siinä mukana, voi olla vähän keskittymisessä ongelmia ja tämmöistä. Mutta me pyritään myös tukemaan sitä tämmöisissäkin opiskelun tai oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa ja pulmissa. Ja sitten jos on niin kuin saanut tällaisen lausunnon, että tarvii niin kuin opetuksen järjestämisessä jotain tukea tai lisää aikaa tai näin, niin kannattaa olla meihin yhteydessä. Että jossain vaiheessa oli vielä, kun mäkin olen pitkään ollut opettajana, niin oli niin kuin se sellainen tilanne, että opiskelijat ei jotenkin kehdanneet. Heitä niin kuin nolotti kertoa, että on siinä omassa oppimisessa ollut haasteita. Ja se on ollut niin kuin tosi tärkeä tieto opettajalle, koska mehän autetaan niitäkin opiskelijoita ilman muuta, jotka tarvii jotakin erityisjärjestelyä tai tukea siinä oppimisessa. Että keltään ei niin kuin estetä sitä opiskelua missään nimessä. Että ilman muuta kannattaa olla yhteyksissä, jos tietää, että tai jos on jossakin koulun maailmassa opiskeluaikana on todettu, että on siinä esimerkiksi siinä luetun ymmärtämisessä tai jossakin hahmottamisessa jotain haasteita, niin kannattaa ottaa ne esille ihan rohkeasti. Mutta muuten mä vielä menee tässä esitykseni lopussa, niin pääsette vähän katsoa. Tämä esittelen siellä niin ehkä ne tärkeimmät. Nostan sieltä tärkeimpiä asioita, mihin kannattaa käydä siellä sitten tutustumassa. Sitten on tämä, voi olla tosiaan tuttu dia myös niille, jotka oli siinä aiemmassa infossa. Eli mitä se opiskelu tässä valtakunnallisessa verkkoryhmässä on. Eli tässähän on suoritusoikeusaikaa 11 kuukautta, kun taas itsenäisesti omaan tahtiin opiskelevilla, niin se suoritusaika on noin 9 kuukautta. Eli kun olet mukana valtakunnallisessa verkkoryhmässä, niin sulla on ikään kuin 2 ekstra kuukautta aikaa opiskella. Eli opintosuoritusaika on voimassa 31.7.2025 saakka, eli heinäkuun loppuun asti voi tehdä näitä perusopintoja. No mä palaankin muuten aikatauluun vielä uudestaan. En se alkaa siitä puhumaan, mutta kerron myöhemmin siitä sitten. Ja jokaiselle opintojaksolle on tämmöinen orientaatiotapaaminen, jossa eri yliopisto-opettajat ohjaa teitä kulloinkin näihin ajankohtaisiin tehtäviin ja niiden teemoihin. Eli jokaisen opintojaksoon tulee joku opettaja kertomaan sen jakson sisällöistä ja teemoista ja antaa ohjeita, että miten sitä opintojaksoa lähdetään opiskelemaan. Nämä on ilta-aikaan, eli kun tänä iltana aloitettiin kello 17, niin pääosin ne muut tapaamiset tässä syksyn aikana ja ensi keväänä on sitten kello 17.30, eli puoli tuntia myöhemmin. Ja verkkoryhmä kokoontuu syksyllä 5 kertaa, keväällä 2, ja sitten on nämä 2 kirjoittamisen klinikkaa, joista toinen on nyt syksyllä lokakuussa ja toinen on sitten keväällä maaliskuussa. Ja tässä on vielä muistutus tästä ilmoittautumisesta, että huomiseen mennessä pitää ilmoittautua, ja siitähän tulee sitten niin kuin kerta kustannus, kun kaikille 6 opintojaksolla on ilmoittauduttava, niin se on se 375 €. Ja kannattaa muistaa sekin, että opintomaksut nousee jokaisessa Suomen avoimessa yliopistossa 1.1.25 alkaen. Ja täällä Jyväskylässä toi opintomaksu nousee 20 € per opintopiste, eli nyt se on 15 €, mikä kerrotaan 25 opintopisteellä, niin se on tuo 375 €. Mutta sitten kun onkin tuo 20 € vuodenvaihteessa, niin sitten koko perusopintokokonaisuus maksaisi sen 500 €. Eli nyt on niin kuin oikeastaan säästää, kun pääsee jo syksyllä aloittaa opintoja. Joo, no sitten on vielä aikataulu. Eli tämä on se, mistä menisin jo äsken ryhtyä puhumaan. Eli mä oon koonnut tämmöiseen taulukkoon nämä opintojaksot ja niiden laajuudet ja sitten suoritustavat, miten näitä opintojaksoja suoritetaan. Ja sitten on niin tämmöistä ohjausta ja opetusta, eli mitä siihen opintojaksoon sisältyy, minkä tyyppistä ohjausta ja mitä tärkeitä asioita kannattaa muistaa. Eli tähän on kirjattu tähän taulukkoon nämä orientaatioluentojen aikataulut. Eli tuosta oppiminen ja ohjausosa 1, niin siitä lähdetään liikkeelle ja siitä on ensimmäinen. Tämä on se orientaatioluento 17.9., jonka pitää Anna Leino. Ja sitten seuraava on siitä parin viikon päästä on tuo oppiminen ja ohjausosa 2, ja sen luennon pidän minä sitten lokakuun alussa. Sitten on marraskuun alussa kestävä kasvatus ja yhteiskunta, joka on tämä verkkokurssi. Ja sen orientaatioluennon pitää Maija Riitaoja. Ja sitten oli osaaminen ja asiantuntijuus verkkotentti, johon teitä orientoi Hämäläisen Sari. Ja sitten on tieteellinen tieto ja ajattelu, jossa on mukana Nykopin Minna ja vielä sitten keväällä tuossa helmikuussa niin on Maarit Koskinen, joka orientoi tuohon vuorovaikutus- ja yhteistyöopintojaksoon. Ja tästä näette nuo verkkokurssien aikataulut, sitten näette oppimistehtävien suoritusoikeusajan ja sitten tämmöiset suosituspäivämäärät, eikä siellä ole niin kuin tehtävien palautuspäivämäärät on niin kuin määritelty. Eli kun jos noudattaa tätä aikataulua, niin saa ihan takuulla opinnot valmiiksi tuohon maaliskuun loppupuolelle mennessä. Ja joku saattaa ihmetellä, että miksi pitää noin nopeasti tehdä nämä opinnot, jos kerran suoritusoikeusaika oikeasti heinäkuun loppuun asti. Ja täällä verkkoryhmän aikataulussa on huomioitu ne opiskelijat, jotka aikoo hakea yhteishaussa keväällä jonnekin opiskelemaan. Että meillä on paljon opiskelijoita, jotka tällä hetkellä hakee muun muassa varhaiskasvatuksen opettajaksi. Ja se opettajakoulutuksen hakuhan on silloin, oliko se huhtikuussa. Muistaakseni toukokuun ihan alussa, alkupäivinä pitää olla viimeiset opintosuoritukset rekisterissä, jotta voi liittää sen opintosuoritusotteen sitten hakupapereihin. Mutta jos ei ole mitään kiirettä sen yhteishaun suhteen, niin sitten voi niin kuin miettiä esimerkiksi noiden oppimistehtävien kohdalla, että palauttaako niitä noina suosituspäivämäärinä vai jättääkö kenties sinne jonnekin kevääseen, että vasta alkaisi vasta maaliskuussa niitä kirjoittelemaan ja tekee sitten maalis, huhti, touko, kesä, heinäkuun ajan noita oppimistehtäviä. Heinäkuussa me ollaan kaikki, niin kuin me vakiopettajat, ollaan kesälomalla. Me aloitetaan kesäloma viimeistään juhannuksena ja palataan töihin elokuun alussa. Mutta meillä on yleensä, tai on ollut aina joka kesä, meillä on ollut tuntiopettajia, jotka hoitaa sitten sen kesäopetuksen tai ja opiskelijoiden ohjauksen silloin heinäkuussa tai niin kuin meidän kesälomien aikana. Että ei tarvitse siitäkään huolestua, että jos palauttaa oppimistehtävän arviointiin juhannuksena, niin että siinä menisi sitten sen palautteen ja arvosanan saannissa jonnekin elokuulle saakka, että ei ole näin, vaan meillä on heinäkuussa opettajia menneenä kesänä oli kolme tuntiopettajaa, jotka hoiti sitten sen arvioinnin ja kirjoitteli opiskelijoille palautetta. Kaikki meni hienosti. Seuraavassa diassa mulla on tällainen esimerkki. Tämä on niin kuin leikitä, että tämä on vaikka Olli-opiskelija, joka lähtee tähän verkkoryhmäopiskeluun. Niin mä oon ottanut, tämä ei ole mitenkään niin kuin ihan niin kuin ei ole mitään yksityiskohtaisia päivämääriä tässä aikataulussa, mutta mä oon niin kuin kuukauden tarkkuudella merkannut tämän esimerkkiopiskelijan suunnitelma, miten hän aikoisi. Tämä on siis tämmöinen ajatusleikki, että miten hän aikoo tehdä näitä opintoja. Eli hän on tämä, leikitään, että tässä on nyt Ollista kyse, eli Olli on ajatellut näin, että hän tekee ensimmäisen opintojakson oppimistehtävän yksin syys-lokakuun aikana, että hän aloittelee sitä jo tässä ihan tämän illan jälkeen, tutustuu vähän tehtäväantoon ja kirjallisuuteen, tekee valinnan, että minkä tehtävän tekee. Siellä on yhtään kolme tehtävää, joista valitaan yksi. Ja alkaa sitä niin kuin pikkuhiljaa kirjoittelemaan ja pyytää opettajaltakin ehkä vähän välipalautetta. Mutta hän pyrkii tekemään sen niin kuin lokakuun puoliväliin mennessä valmiiksi, että sitten voi hetken hengähtää ja sitten hän siirtyy seuraavaan oppimistehtävään, kun on päässyt hyvin vauhtiin, on saanut opettajalta palautetta, miten se sujuu se oppimistehtävän tekeminen ja on saanut arvosanat ja näin ja lähtee sitten tekemään jo seuraavaa, eli oppiminen ja ohjaus osa kakkosta, eli KTKP012. Tämä Olli aloittelee sitä siinä lokakuun loppupuolella, koska sitten on tulossa verkkokurssi marraskuussa ja hän keskittyy sitten siihen verkkokurssiin, joka on se kestävä kasvatus- ja yhteiskuntaopintojakson verkkokurssi, joka kestää tuosta marraskuun 11. päivästä 29. päivään. Ja tuossa verkkokurssilla on myös sellainen pieni kirjallinen tehtävä, joka pitää palauttaa 8. päivä joulukuuta mennessä. Eli hän tekee sen kirjallisen tehtävänkin siihen 8. päivä joulukuuta mennessä. Se on siis pieni tehtävä, se ei ole laajuudeltaan saman kokoinen kuin on tuo oppimistehtävä. Ja sitten hän alkaa siinä tekemään siinä joulukuussa tai viimeistelee sitten sen oppimistehtävän, mitä on aloitellut tuon oppiminen ohjaus osa kakkoseen, eli KTKP012, niin aloitellut sitä silloin marraskuun, lokakuun lopussa marraskuun alussa, niin hän viimeistelee sen ja palauttaa sen jo siinä tammikuun alussa. Ja sitten päättää osallistua, pitää joululoma ihan rauhassa. Mä toivon, että pidätte joululomaa, ette stressaa, että en halua kuulla jouluaattona, että joku soittaa mulle itkusena, että mä en kykene näihin, tai mulla ei aika riitä ja joulu stressaa ja en ole saanut leivottua piparkakkuja. Mulla on käynyt näinkin, eli ei saa stressata. Ihan rauhassa pidätte jouluna lomaa ihan oikeasti. Ja muutenkin joulukuu on semmoista niin kuin juhlavaa kuukautta. Siinä on itsenäisyyspäivät ja pikkujoulujakin saattaa olla ja tämmöistä, niin kannattaa yrittää ottaa sillä lailla rennosti. Ja eli jouluun kannattaa levätä ja sitten tammikuussa lähteä siihen tenttiin, joka heti siinä viikolla 4, muistaakseni 20. päivä ensimmäistä, niin käynnistyy tuo ensimmäinen verkkotenttiviikko. Ja sitten tämä Olli osallistuu siihen. Ja sitten hän ei ole tyytyväinen arvosanaan, niin hän käy vielä sitten uusimassa tai korottamassa arvosanaa tuossa viikolla 8, eli siinä helmikuun alkupuolella. Sitten hän lähtee tekemään opintojakson 040, KTKP 040, tieteellinen tieto- ja ajattelujakson oppimistehtävää parityönä jonkun kaverinsa kanssa. Ja sitä he työstää sitten sen kaverin kanssa helmikuussa ja sitten lopuksi osallistuu vielä tuohon verkkokurssiin helmimaaliskuussa. Jos ei ole sitä yhteishakua, niin kuin tässä vaikka voisi ajatella, että Olli ei tarvitse todistusta tai sitä koneellista opintosuoritusotetta mihinkään hakuun, niin sitten hän tekee ihan rauhassa niitä tehtäviä vielä tuossa maaliskuun jälkeen. Hän päättää sillä tavalla, että hän tekee ne huhti, touko, kesä ja heinäkuussa nuo oppimistehtävät. Eli ei tee niitä tässä syksyllä, että osallistuu vain verkkokursseille ja verkkotenttiin. Mutta että mä halusin ottaa tämän esimerkin tähän sen vuoksi, että kannattaa oikeasti ottaa kalenteri kouraan ja miettiä, että mitenkä sinne omaan elämään, siihen omaan arkeen nämä opinnot sijoittaa, missä vaiheessa pääsisi kirjoittelemaan oppimistehtävää ja että pystyy varmasti myös osallistumaan sitten noille verkkokursseille. Se suunnittelu kannattaa tehdä ja siellä kotona, jos on perhettä, niin kannattaa puhua sitä ääneen, että ei koe sitten syyllisyyttä siitä, että se oma opiskeluaika on pois siitä muilta läheisiltä, vaan että niin kun käy ihan semmoisen keskustelun siitä, että nyt minä opiskelen ja mulle pitää varata tähän aikaa. Mä sanoinkin siinä aiemmassa lyhyemmässä infotilaisuudessa niin kuin esimerkin siitä, että kannattaa oikeasti puhua kotona siitä, että onko mahdollista vaikka niin, että muut, jos on niin kuin puoliso ja lapsia, niin että he voisivat lähteä vaikka mummolaan tai jonnekin jonain viikonloppuna, että saisi sitten ihan rauhassa yksinään olla kotona ja keskittyä siihen opiskeluun. Että sitä saa ihan mahdottomasti aikaa, jos on mahdollista esimerkiksi vaikka koko lauantai-päivä käyttää niin kuin perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään asti, että saa käyttää opiskeluaikaa, niin sitä saa sitä tekstiä kirjoitettua tosi paljon, kun siihen pääsee uppoutumaan niin, ettei kukaan keskeytä. Koska on se niin kuin aika vaikeaa, jos sä yrität kirjoittaa jotain esseitä ja koko ajan joku koputtaa oven tai kuulet kaikkia, jos on lapsia kotona, niin kiljumisia ja muita tämmöisiä, se ajatus keskeytyy, ei pääse niin kuin uppoutumaan niihin asioihin. Jos on mahdollista tehdä tämmöisiä järjestelyjä, niin kannattaa käyttää sitä mahdollisuutta hyväksi. Onko tässä vaiheessa tullut kysymyksiä mieleen? No, mennään eteenpäin, että ei tämä käy vielä siellä Moodlessakin sitten kurkkaamassa, miltä siellä näyttää. Sitten oli tämä opintosuoritusten arviointi, josta mä jo vähän mainitsinkin. Eli tässä mä ensin kerron tästä, että mitä se on niin opettajan näkökulmasta, ja sitten täällä on myös teidänkin omaa arviointia, eli me puhutaan itsearvioinnista. Eli opintosuoritusten arviointi pohjautuu opintojen yleisiin tavoitteisiin ja opintojaksokohtaisiin tavoitteisiin. Eli jokaisessa opintojaksossa on kerrottu tämmöiset osaamistavoitteet, eli siellä niin kuin sanotaan näin, että opintojakson suoritettuasi osaat sitten, että mitä sitten osaat, kun olet sen opintojakson tehnyt, niin sitten mikä se osaaminen, minkälainen osaaminen sinulle on kertynyt, ne tavoitteet on siellä opintojaksoilla määritelty. Ja sitten jokaisellahan tietenkin voi olla niitä omia henkilökohtaisia tavoitteita, että voi olla ihan niin kuin sellaisia arvosana tavoitteita, että mihinkä niin kuin pyrkii. Keskeinen kriteeri noissa opintosuoritusten arvioinnissa on se, miten niissä on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Eli esimerkiksi oppimistehtäviä ei voi kirjoittaa niin, etteikö niissä näkyisi kirjallisuus. Ja se kirjallisuus pitää näkyä tämmöisenä lähdeviitteistettynä tekstinä. Jos olet kirjoittanut, poiminut paljon kirjoista tietoa, mutta siellä ei näy millään lailla tieto siitä, että mistä kirjasta ja miltä sivulta ja kenen kirjoittama kirja, niin olet sen tiedon poiminut, niin se tehtävä palautuu bumerangina takaisin kotiin ja sitä ei hyväksytä. Eli me niin kun odotetaan, että kun oppimistehtävä kirjoitetaan, niin siinä on, sitä kirjoitetaan niin kun tieteellisesti, eli siinä on mukana nämä lähdeviitteet. Arviointi on erilaista opintojen eri vaiheissa, eli loppuvaiheessa opintosuorituksista vaaditaan enemmän kuin alkuvaiheessa. Tässä ajatellaan niin, että opiskelijan opiskelutaidot ja kirjoittamisen taidot kehittyy, opiskelija oppijana kehittyy, niin sitten niin kuin se vaatimustasokin hieman kasvaa. Voisin ehkä sanoa näin, että niin kuin sisällöllisesti niin kuin esimerkiksi vuorovaikutus- ja yhteistyöopintojakso on aika helppo jakso verrattuna vaikkapa sitä edeltävään tieteellinen tieto- ja ajattelujaksoon. Eli vaikka tuossa nyt on kirjoitettu, että vaaditaan enemmän kuin alkuvaiheessa, niin omalla tavallaan myös ne opintojaksojen sisällötkin vaihtelevat, että ne on jotkut on vähän vaativampia, haastavampia, jotkut on taas aika helppoja ja tuttuja asioita, ja niihin on niin kuin kiva tutustua. Niin se voi olla, että opiskelija ei edes huomaa, että häneltä jotenkin niin vaadittaisi enemmän. Mutta että niin kuin oletetaan ja vaaditaan ainakin, että se kirjoittaminen sujuu sitten siinä vaiheessa, kun opinnot alkaa olla jo ihan viittavaille valmiit. Eli me niin kuin nähdään se niin, että opiskelijan niin täytyykin kehittyä näissä opinnoissa eteenpäin. Ja silloin me voidaan vähän enemmän häneltä vaatia. Yksilövastauksissa, eli jos kirjoittaa oppimistehtäviä yksin, niin niissä sanallisen palautteen tavoitteena auttaa niin oppia arvioimaan omaa oppimista ja pääsemään niihin opiskelulle asetettuun tavoitteisiin ja omiinkin itselle asettamiin tavoitteisiin. Ja sitten jos teet parityönä, niin se on yleensä se parityö laajempi ja syvällisempi kuin yksilötuotos. Ja verkkokursseilla taas painotetaan tämmöistä vastuullista ja aktiivista työskentelyä, eli jotta sä saisit sen verkkokurssin hyväksytyksi läpi, niin sun pitää olla siellä mukana. Enemmän ja vähemmän olla siellä kirjoittamassa ja tuomassa itseäsi niin kuin esille näkyväksi, tehdä itsesi näkyväksi, jotta on sitä aineistoa, mitä voidaan siellä verkkokurssilla arvioida. Ja jokainen verkkokurssilainen saa siitä verkkokurssista ihan oman henkilökohtaisen arvosanan, eli jokaisen työskentely arvioidaan siellä erikseen. Eli tässäkin on ihan, voin ottaa esimerkkinä sen, että jos olet jossakin pienryhmässä ja tuntuu, että se ryhmän työskentely ei oikein suju, siellä voi joskus tulla hyvin, hyvin harvoin, mutta joskus voi tulla vaikka joku ristiriitatilanne ja tuntuu, että siellä joku lyö niin kuin hanskat tiskiin eikä osallistu ollenkaan, niin sun ei tarvitse niin kuin siitä huolehtia, että apua, että nyt kun tämä ryhmä ei toimikaan niin kuin täydellinen ryhmä voisi toimia, vaan että siellä on jotain hankauksia, niin nyt mä saan varmaan tosi huonon arvosanan. Et ei, että me pystytään katsoa joka ainoa verkkokurssilainen niin kuin läpi. Me nähdään teidän historia sieltä, se sivuhistoria, miten te olette osallistunut mihinkin juttuihin, niin me nähdään kaikki ne tekstit, mitä te olette sinne tuottanut, niin me pystytään arvioimaan jokainen yksilöllisesti. Eli ei tarvitse niin kuin säikähtää, jos sattuu niin, että tai tulee sellainen tunne, että mä oon ainoa tässä ryhmässä, joka jotakin tekee ja muut ei tee mitään, niin saanko mä nyt sitten huonomman numeron sen takia, kun muut on vähän laiskoja tai passiivisia siinä työskentelyssä, niin siitä ei kannata kantaa huolta. Ja sitten se, että jos tuntuu, että ryhmä ei niin kuin toimi, niin ollaan aikuisia ihmisiä, niin sitten pitää vaan ottaa siellä ryhmässä se esille ja kannustaa muita, että hei nyt come on, että nyt pitää tehdä tämä työ loppu ja ryhdistäytyä ja hoitaa homma kotiin, että ei jäisi niin yhden kontolle koko homma. Ja jos oikein niin paha se tilanne on, niin sitten totta kai pitää olla verkkokurssi opettaja yhteyksissä, että opettaja sitten puuttuu siihen asiaan. Mutta nämä on hirmu harvinaisia, että yleensä, niin kuin, nämä on siis todella harvinaisia, että yleensä verkkokurssilla olevat opiskelijat, ne on tosi sitoutuneita siihen työskentelyyn. Siinä on sellainen omalla tavallaan sellainen sosiaalinen painekin, jos olet jossakin neljänkin hengen ryhmässä, niin ethän sä niin kuin, et oikein kehtaa olla siellä tekemättä mitään. Että kyllä sä haluat niin kuin sen oman kortis kantaa siihen yhteiseen kekoon. Verkkokursseilla tehdään myös ryhmätöiden lisäksi tämmöisiä pieniä, ihan pieniä itsenäisiä kirjoitustöitä, ja niistä opettaja voi antaa henkilökohtaista palautetta. Ei aina, riippuu vähän verkkokurssin niistä tehtäväannoista ja sisällöistä, mutta muutaman sanan palautteen voi niistä itsenäisistä töistä opettaja antaa, mutta ei välttämättä aina, että riippuu vähän siitä, että minkä tyyppinen tehtävät, jos se on vaikka joku mielipidekirjoitus tai joku tämmöinen, niin siitä ei kovin paljon anneta palautetta, kun meillä kaikilla on niin kuin omanlaisemme mielipiteet eri asioihin. Sitten kun verkkokurssi päättyy, niin sen jälkeen annetaan koko ryhmälle sellainen yleispalaute, että miten se verkkoryhmä, miten ne verkkoryhmäviikot sujui. Ne on yleensä aika pitkiä ne, ja sille eriteltyjä ne palautetta, että opettaja käy niin viikko viikolta läpi sitä työskentelyä, että missä niin koko porukka onnistui ja missä, mitä olisi voinut vielä ehkä enemmän miettiä. Eli sanallista palautetta tulee ja sitten tulee vielä numeroarviointi, se lopullinen numero. Ja se on sitten vaihteleva se numero, että saman verkkokurssin sisällä voi olla tosi niin kuin erilaisia ne opintosuoritukset, että ne voi olla, kun arviointiasteikko on 0-5, niin siellä voi olla joku, joka suoriutuu sitä verkkokurssista ehkä arvosana 2 mukaisesti, ja sitten jotkut on niitä 5 arvoisia, että se skaala on laaja. Arviointi on yksilöllistä, eli jos puhutaan vaikka just noista oppimistehtävistä, joista te saatte sekä sanallisen palautteen, eli opettaja kirjoittaa teille siitä työstä ihan niin kuin oman palautteen, niin se on niin kuin nimenomaan sinulle itsellesi kirjoitettu palaute siitä sun omasta työstä. Ja sitten palautteen lisäksi saat siihen vielä sen arvosanan. Joillekin se palaute voi tuntua, niin kuin, että se kirpaisee, että aina kun sun työtä arvostellaan tai arvioidaan, niin se voi olla niin kuin semmoista, että ouch. Mutta me pyritään kirjoittamaan sellaista palautetta, joka on ohjaavaa ja kannustavaa ja eteenpäin vievää. Ja ei me koskaan niinku, mollata tai paineta sitä opiskelijaa maahan. Että ei, sitä ei tarvitse niinku ainakaan etukäteen pelätä. Että sen sanallisen palautteen tarkoitus on nimenomaan niinku opastaa ja ohjata ja neuvoa sinua niissä opiskeluissa eteenpäin. Ja sitten usein on myös niin, että mitä lyhyemmän palautteen saat, sitä paremmin olet siinä tehtävässä onnistunut. Ja sitten mitä pidemmän palautteen saat, sitä enemmän siinä sun tehtävässä on ollut ehkä sellaista, mitä olisi voinut vielä miettiä ja viedä eteenpäin. Et lyhyempi on ehkä parempi kuin se pitkä palaute, että voisiko näin sanoa. Sitten on tämä itsearviointi, jonka mä äsken mainitsin. Eli jokaisen tuommoisen kirjallisen oppimistehtävän jälkeen tehdään myös itsearviointi, missä opiskelija itse arvioi sitä omaa oppimistaan. Miten on siinä oppimistehtävän teossa onnistunut ja mitä olisi voinut ehkä tehdä toisia. Mitä mieltä on tehtäväannosta ja kirjallisuudesta ja näin poispäin. Ja näihin tähän itsearviointiin löytyy ihan semmoiset apukysymykset sieltä Moodlesta. Ja aina kirjoitetaan se itsearviointi sitten sen kirjallisen oppimistehtävän loppuun. Tämä itsearviointi on tullut varmaan 2000-luvun alussa, kun tuli voimaan tai vallalle tämmöinen konstruktivistinen oppimiskäsitys. Ja siihen aikaan muistan, kun olen itse ollut 30 vuotta melkein tässä työssä, niin muistan, että se on 2000-luvun alussa, niin tämä itsearviointi niin oman työskentelyn ja oman oppimisen ja oman itsensä arviointiin oli joillekin hirveän vaikeaa. Mutta nykyään se näyttää luonnistuvan niin kuin kaikilta. Sitten varsinkin nuoret on tottuneet siihen jotenkin, kun ne on jo jossakin päiväkoti-ikäisestä asti arvioinut sitä omaa työskentelyä, niin se sujuu monilta tosi niin kuin hyvin ja helposti. Siinä on vielä niissä itsearviointikysymyksissä on yksi sellainen kysymys, että mistä erityisesti, se oli jotenkin näin, että mistä erityisesti haluaisit palautetta tähän tehtävään liittyen, niin siihen monet sitten kirjoittaa, että no mä haluaisin tietää, että onko mä onnistunut merkitsemään lähdeviitteet oikein tai haluaisin tietää, että olenko tähän koulun käytäntöihin löytänyt tarpeeksi tietoa kirjasta ja tämmöisiä näin. Että siellä saa myös esittää toiveita siitä omasta tehtävästä, että mihinkä kohtaan sitä opettajan palautetta kaipaa. Opintojaksojen 011, 012, 040 oppimistehtävät palautetaan Moodleen sen opintojakson sivun kautta. Eli siellä on näille opintojaksoille siellä yleismuutessa, eli verkkoryhmän omassa Moodlessa välilehtiä, ja niillä välilehdillä on ne oppimistehtävät, ja sieltä löytyy sitten palautuslaatikot, mihin ne tehtävät palautetaan arviointiin. Eli ne palautetaan sinne samaan paikkaan, missä se tehtävänantokin on. Ja sitten sä saat opettajalta palautteen noin 2 viikon kuluttua siitä, kun sä oot sen tehtävän palauttanut arviointiin. Tai siis meillä saa yliopiston tutkintosäännön mukaan, niin saisi palautteen antoa mennä noin 2 viikkoa, mutta yleensä sen palautteen voi saada jo aikaisemminkin. Et jos et ole saanut 3 viikon sisällä, tai että menee jopa 4 viikkoa siitä, kun oot palauttanut tehtävän arviointiin, jos et ole saanut sitä palautetta, niin ole ehdottomasti opettajaa yhteyttä. Eli se pitäisi 2 viikon sisällä siitä palautuspäivämäärästä laskien se palaute sinne ilmestyä. Mutta jos ei sitä näy, niin sit se on saattanut, se on mennyt jotenkin opettajalta ohi, vaikka me saadaan kaikista palautetuista tehtävistä sähköposteihin ilmoituksia, niin se on saattanut kuitenkin mennä jotenkin ohi. Tai joku tekninen juttu tullut, että ei ole huomattu, että se tehtävä on palautettu sinne palautuslaatikkoon. Niin pidä huoli siitä, että kun 2 viikkoa tulee täyteen, jos et ole saanut tehtävästä palautetta, niin otat sitten yhteyttä. Ja tietenkin poikkeus on tuo just tuo joulun aika, että silloinhan ei, joulun pyhinä ei kukaan arvioi tehtäviä, eikä joulun ja uuden vuoden välillä välipäivinäkään. Ei välttämättä kukaan ole arvioimassa tehtäviä, että siinä tulee väkisinkin sitten pidempi tauko, että semmoinen 3 viikon taukokin voi tulla, että se kannattaa niin kuin muistaa. Me kuitenkin noudatetaan aika lailla niin kuin koulujen näitä lomapäiviä ja lomaviikkoja ja tämmöisiä niin kuin meidänkin aikataulussa. Ja tosiaan tässä on tässä mainittu vielä viimeisenä, sitten saat sen arvosanan ja sanallisen palautteen ja tehtävän palautuslaatikkoon, minne olet sen palauttanut arvioitavaksi, niin saat sitten myös opettajan palautteen. No sitten on vielä lopuksi tässä näitä tekoälyyn liittyviä asioita. Mä en käy näitä, tässä on niin paljon tekstiä, niin mä en käy tässä näitä vioja sen kummemmin niin kuin yksityiskohtaisesti läpi, että voitte tutustua näihin tarkemmin. Mutta me ollaan täällä avoimessa yliopistossa luotu tämmöiset ohjeet ja linjaukset siihen, miten tekoälyä voi käyttää näissä opinnoissa. Eli tekoäly on tullut tässä ihan parin vuoden sisällä niin kuin aika rytinällä eri oppilaitoksiin. Ja Jyväskylän yliopistossa tekoälyä saa käyttää tehtävien laadinnassa, mutta se niin kuin toivotaan tietenkin, että sitä käytetään opiskelun tukena. Eli ei kannata tehdä oppimistehtäviä niin, että teetättäisiin ne niin tekoälyllä kokonaan, koska siellä tulee välillä ihan höpönpöppöä. Ja oikeasti meillä on tullut pari tehtävää, jotka opiskelija on lähettänyt, niin siellä on tekoäly jopa keksinyt lähteitä sinne lähdeluetteloon. Niitä ei ole olemassakaan niitä lähteitä. Eli ei kannata niin tuottaa tuon tekoälyn täysillä, vaan pyrkii kirjoittamaan kuitenkin niin omin sanoin, mutta sitä voi hyödyntää esimerkiksi tämmöisten uusien ideoiden tai pohjatekstien tuottamisessa, jos se kirjoittaminen tökkii, tulee tämmöinen tyhjän paperin syndrooma, että sä et pääse alkuun, niin sitten voit ehkä käyttää tekoälyä siinä, että se käynnistää sussa sen ajattelun ja sen kirjoittamisen prosessin. Ja tekoäly ei myöskään ole tieteellinen lähde, eli ensisijaisesti pitää käyttää sitä kirjallisuutta, mikä sille opintojaksolle on määritelty, ja se tekoäly ei sovellu semmoisena lähteeksi. Sitä ei saa merkitä edes lähteeksi. Mutta jos olet käyttänyt sitä tekoälyä, että sen avulla muotoillut tekstiä, niin kerro se siinä vastauksessa. Se on niin kuin rehtiä ja reilua. Mutta näitä asioita kannattaa käydä katsoa tarkemmin. Tästä löytyy tuo meidän verkko-osoitekin, missä tuosta tekoälystä kerrotaan enemmän. Sitten lopuksi vielä muuta muistettavaa, ihan semmoisia tärkeitä asioita, mitkä ajattelin vielä tähän listata ja muistutella. Eli jos yhteystiedot muuttuu, esimerkiksi sukunimi muuttuu, niin tässä on sitten ohjeet, miten henkilö- ja yhteystietoja muutetaan. Ja sitten muistutan tästä, että oppimistehtävien kirjoittamiseen saa aina apua. Että jos vähän niin kuin säikähti tämän mun esityksen myötä, että onko minusta näihin opiskeluihin ja pystynkö mä kirjoittamaan tieteellistä tekstiä, niin kyllä pystyt, apua saat aina. Että kyllä me niin kuin opastetaan, että vaikka mä sanoinkin, että kerran saa väliarvioinnin tai välipalautetta jostakin keskeneräisestä työstä, niin kyllä siitä nyt enemmänkin saa, jos se tuntuu tosi vaikealta, niin totta kai me autetaan ja ohjataan, mutta ei me kirjoiteta yhdenkään opiskelijan puolesta tehtäviä, että opiskelijan pitää niin kuin itse oivaltaa, miten sitä tekstiä tuotetaan ja miten sitä lähdetään kirjoittamaan oikeaan suuntaan. Ja tässä on vielä muistutuksena tämä akateemisen kirjoittamisen opastus ilta ja sitten kirjoittamisen klinikka tuossa lokakuussa. No nyt multa taas puuttuu täältä maaliskuun. Minna selvästi Nykopin Minna kummittelee mulle, kun hänen kohdaltaan puuttuu näitä tärkeitä tietoja. Ja sitten vielä pari kysymystä, että kannattaa nyt miettiä sitä, että olenko oikeassa ryhmässä, että oliko alun perin tarkoitus lähteä opiskelemaan opintoja omaan tahtiin, että ilmoittautuu aina yksi opintojakso kerrallaan, tekee sen valmiiksi ja sitten ilmoittautuu seuraavaan, koska meillä on tämmöinen non-stop-ilmoittautuminen, että voi ilmoittautua kesken lukuvuodenkin ihan mihin aikaan vaan. Voi aloittaa opinnot vaikka tammikuussa tai maaliskuussa. Eli jos nyt kokee sillä sit niin, että tämä ei olekaan se minun ryhmä, vaan minä haluan edetä ihan omaan tahtiin ja tehdä niin kuin vain yhden opintojakson kerrallaan, eli en lähde maksamaan sitä 6 opintojakson opintomaksua, niin ole minuun yhteydessä. Eli laita mulle sähköpostia, niin katsotaan sitten, miten sun kanssa edetään. Ja jos et tosiaan näe tuota verkkoryhmän yhteistä Moodle-ympäristöä, niin silloin sä et ole vielä käynyt välttämättä siellä Moodlessa ollenkaan. Et ole ollenkaan kirjautunut sinne, niin mä en löydä sua sieltä, että mä voisin nostaa sut sinne verkkoryhmän yhteiseen ympäristöön. Eli laita tästäkin mulle sähköpostia, jotta mä tiedän neuvoa sua eteenpäin. Jos sulla on jo aiempia kasvatustieteen opintoja ja hakisit niihin esimerkiksi tai hyväksi lukemista tai korvaavuutta, niin ole yhteydessä minuun. Mä välitän sun viestin sitten hämäläisen Sarille, joka hoitaa meillä näitä aiempien opintojen korvaavuusasioita. Niin eikä jos oot tehnyt jossakin jonnekin toiseen yliopistoon jonkun opintojakso, niin se voi olla, että sen sisällä korvaa tästä meidän perusopintokokonaisuudesta jonkun opintojakson, niin kannattaa olla yhteyksissä. Joo, tuolla Eveliina laittoi, että kirjaudu juuri Moodleen. Ilmeisesti saat sitä tiedä ja voit liittää nyt ryhmään. Joo, mä itse asiassa Eveliina just tänään huomasin, että mä en saanut sua sinne kirjattua, että toivottavasti mä nyt sitten löydän. Eli kun käy siinä Moodlessa kerran kirjautumassa, niin sitten se Moodle-järjestelmä löytää opiskelijan sieltä Moodlesta. Mutta jos ei siellä ole käynyt, niin mä en vaan niinku löydä. Että se ei yksi järjestelmä tunnista ikään kuin ulkopuolista opiskelijaa. Joo, tässä koko on mennyt mun esityksessä niin paljon aikaa, että käyköhän tässä niin, että mä en kerkeä, että kerkeänköhän mä en niin kuin paljon ottaa enää kysymyksiä vastaan. Mutta Sirja kysyy tuolla nyt, että löytyykö meidän opintosuunnitelma jostakin, onko edes olemassa? On, meillä on niin kuin aikataulu. Vai oletko sä Päijät-Hämeen opiskelijoita? Tähän me ette tule, että niin kuin sama, jos on Päijät-Hämeen opiskelijoita, niin tulette tässä samassa verkkoryhmän aikataulussa. Ja mä lähden nyt näyttääkin sieltä Moodlesta. Joo, mä lähden nyt näyttää sieltä Moodlesta sitten, että mikä se aikataulu on ja mitä kaikkea sisältöä sieltä löytyy. Ja tehän olette te Päijät-Hämeen opiskelijat, ja tehän olette ensisijaisesti yhteydessä Nykopin Minnaan, että Minna on niin kuin ikään kuin teidän ryhmän ohjaaja, kun te olette niin kuin tässä samassa verkkoryhmässä kaikkien muiden kanssa, mutta te olette ikään kuin tämmöinen oma alaryhmänne, voisiko sanoa näin. Niin kaikki näihin opintoihin liittyvät kysymykset kannattaa Päijät-Hämeen opiskelijoiden osoittaa tai suunnata Nykopin Minnalle. Nella kysyy, tarkoittiko tenttiviikot sitä, että tehdään yksi tentti sillä ajalla vai kuuluuko se useampi? Yksi tentti vaan. Ja yleensä tenttikysymyksiä on niin kuin siinä yhdessä tentissä ehkä 3 tai 4. Ja hei, semmoinen tärkeä asia unohtu sanoa, että kun siinä on sulla 24 tuntia aikaa vastata siihen tenttiin, niin ne tenttikysymykset on laadittu niin, että semmoinen perusnopea kirjoittaja tai semmoinen tavallinen kirjoittaja pystyy vastaamaan verkkotenttiin noin 4 tunnissa. Eli se ei ole missään nimessä niin iso se verkkotentti ja ne kysymykset niin laajoja, että sulla olisi 24 tuntia siihen vastaamiseen. Ei vaan, Hämäläisen Sari on niin kuin laskenut sen niin, että ne tenttikysymykset olisi semmoisia, että niihin pystyisi noin 4 tunnissa vastaamaan. Mutta se riippuu tietenkin just siitä, miten nopea olet kirjoittamaan. Jos kirjoittaa 4 sormella niin kuin minä, niin menee kauemmin, mutta jos on 10 sormea käytössä, niin pystyy vastaamaan niin kuin muutamassa tunnissa. Joo, kyllä Tarja Mar kysyy, että jos ei ilmoittautua tai onnistu ilmoittautua huomiseen mennessä, niin tipahdatko ryhmästä? Ei tipahda, kun otat minuun sitten yhteyttä, niin meillä pystyy meidän koulutussuunnittelija Iida Halme antamaan niin opiskelijalle sitten lisäaikaa siihen ilmoittautumiseen. Mutta tämä ei siis todellakaan tarkoita sitä, että kaikki saa niin sitä lisäaikaa mielin määrin, vaan kyllä se on niin aika ehdoton se 4.9. ilmoittautuminen. Mutta jos tulee joku tämmöinen hämminki, niin saa toki sitten, ne avataan niin sitten se ilmoittautuminen, että pääsee vielä ilmoittautumaan. Eli meillä itse asiassa kävi niin, että oli 2 semmoista viime vuoden opintojaksoa viime lukuvuoden, niin niissä ilmoittautumisaika päättyi 31.8., niin sisussa olikin, eli nyt elokuun 31. päivän sisussa olikin tuo joku tekninen päivitys, niin siitä ei päässytkään opiskelijat ilmoittautumaan. Mutta mä näytän vielä sitten sen muille ympäristöön. Menee nyt, tämä on opettajan tunnuksilla, niin tämä voi näyttää teille vähän eri näköisenä kuin mitä se näyttää opiskelijalle. Nyt mä otan valtakunnallisen verkkoryhmän muutessa. Eli tänne pääsee sitten, kun täällä on osallistujista, missä on paljon nyt opiskelijoita, että jos joku ei löydä sieltä Moodlesta, kun menee sinne, niin tällaista kurssia tai Moodle-ympäristöä, kun kasvatustieteen perusopinnon valtakunnallinen verkkoryhmä, niin ottakaa minuun yhteyttä, koska mä en ole saanut nostettua teitä. Eli ei löydy sitä Moodlesta, niin en saa nostettua tänne. Mutta tämä rakenne on tämmöinen, tämä on lehtiä. Eli tässä on ihan yleinen tervetuloa sivu. Sitten aikataulu, eli tämä on just se opintosuunnitelma, mitä Sirja taas kysyy. Eli täällä näkyy niin kuin nämä aikataulut näistä orientaatioista ja viimeisistä palautuspäivistä ja tämmöisistä näin. Eli kannattaa tätä aikataulua seurata. Ja sitten tänne aina tulee sitten, ei tähän aikatauluun, vaan kyllä mä varmaan tänne aikatauluunkin merkaan aina sitten, että missä on aina se orientointi. Ja nyt kun on tuossa tämä oppiminen ohjaus, osa yksi orientointi, 17.9. aina pitää sen, niin mä kirjoitan tänne ylös, että missä se on, eli se Zoom-kokoushuoneen linkki ilmestyy tänne. Ja se ilmestyy myös sitten tänne opintojaksokohtaisiin välilehtiin, eli jos mennään tänne, niin muistaakseni se on täällä jo orientaatio opintojaksolle, että pääset Zoomin tästä linkistä. Ja aina katsoa sitten aikataulusta, että mikä orientaatio on milloinkin tulossa, ja menette sitten sen opintojakson välilehdelle, niin sieltä te löydätte sitten sen kirjautumislinkin, mistä pääsette mukaan sinne orientaatioon. Eli se vastuu se Zoom-huone vähän niin kuin sen mukaan, kuka opettaja sitä milloinkin pitää. Eli se ei ole aina se osoite sama, mikä oli esimerkiksi tänään, niin se vaihtuu. Täällä on kurssikahvila, ja kurssikahvilassa on tosiaan kaikki tiedotteet ja muut tämmöisiä. Ja tämä on oikeastaan yläpuolella tämä oletustilaus, eli tämä tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan joku viesti, niin tämä viesti lähtee yleensä teille niin kuin, sähköpostiin. Mutta jos ei missään nimessä halua, että sähköposti tai ilmoitus siitä, että tänne on tullut joku uusi viesti, niin se ei perua täältä oikeastaan yläilmasta. Mutta en suosittele sitä, koska täällä on niin kuin ne kaikki ajankohtaisemmat tiedot. Eli täällä on tällaisia tietoja, joita on tasoita, eikä tosiaan ihan ensin aloittamuudessa. Sitä on yleensä sieltä vähän niin kävin läpi viitsinä jo osaamistavoitteisiin ja arviointiin ja palautteisiin. Täällä lukee, että löytyy nämä opiskelijat itse arviointi, kysymyksiä itse arviointi avuksi. Täältä löytyy kaikki tämmöiset yleiset asiat. Ja mennään seuraavalle päivälle, niin se on sitten rakenne, niin mistä nämä perusopinnot koostuu, mikä käytiin tänään läpi. Sitä on nämä varsinaiset opintojaksot, joita on siis uusi alkoi. Ja tästä tosiaan aloitetaan tästä oppiminen ja ohjaus osa yksi. Ja tähän kannattaa vielä tutustumaan se jo nyt, vaikka annan orientaatioon vasta 17.9. Ei välttämättä tarvitse odottaa. Kun sanoin käytin sanaa vasta, eli tässä menee pari viikkoa ennen kuin vasta Anna tähän orientoi, niin ei välttämättä kannata sinne orientaatioon asti odottaa, vaan lähtee katsoa jo itsenäisesti tätä, että miltä tämä näyttää. Tässä on kerrottu tämmöinen johdatteleva teksti tähän, johdatteleva tämmöinen kuvaus tähän tematiikkaan tai tähän tämän jakson keskeisiin käsitteisiin ja sisältöihin. Oppiminen ja ohjaus on meille kaikille tuttu. Sitten täällä on osaamistavoitteet, mitä kirjallisuutta käytetään. Tässä kerrotaan heti, että vaihtoehto A, B, C, ja sä valitset näistä jonkun kirjan ja sitten lähdet sen kirjan mukaista tehtävää tekemään. Täällä löytyy tehtävä, että voidaan käydä valtavarhaiskasvatustehtävää, jossa kerrotaan, mikä kirja ja miten sä teet sen. Niin tehtävä on löytyy täältä. Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin olkaa minun yhteyksissä. Voiko kutsua valta, jolloin kysymyksenä te kaikki osallistujat, jotka täällä verkkoryhmässä on. Mutta jos jotain henkilökohtaisia asioita, niin sitten ilman muuta mun henkilökohtaisen sähköpostiin kannattaa laittaa viesti. Ja varmasti vinkkejä näin se materiaaliin, joka monia pelottaa, mutta se on oikeasti hyvin pienessä osassa näissä perusopinnoissa. Ja kun on näitä hienoja kääntäjäohjelmia nykyään, niin pystyy aika hyvin kääntämään pienenhenkilöistä tekstiä, jos sinä kokee, että se on liian haastavaa. Et ennen vanhaa, kun mä opisin 80-luvulla, niin ei ollut mitään kääntäjiä, niin se oli vähän hankalaa. Mistä siis näkee, että oletko lisännyt minua ryhmään? Sä näet siitä, että onko sulla tätä, sillä muutessa tätä kurssia. Jos sulla ei ole tätä asukset ja perusopinnot valtakunnan verkkoryhmän lukuvuonna, niin jos tätä ei ole sulla sillä muutessa kurssi luettelossa, niin silloin sä et ole täällä. Ja silloin sun pitää olla minun yhteydessä. Eli jos näitä on näytän, kun mulla on täällä oma kurssi, niin mulla näkyy, mä en tiedä, näkyy opiskelijoilla samanlainen näkyy, mulla näkyy täällä valtavasti, kun sä ilman on täällä muodossa. Ja jos ei ole tämmöisen oma kurssi, niin sä olet valtakunnan verkkoryhmä, niin silloin sua ei ole siellä. Mikä on jo 6:30, mä en ikävä hirveän näyttää verkkokurssia. Jos mä äkkiä näen, mutta jos jollakin on nyt kiire niin lähtee, niin ei ole kauheasti tässä enää mitään tärkeää. Mulla on vielä esityksessä on se mun sähköpostiosoite, jonka voin kyllä sanoa tässä nyt ääneenkin. Eli se on minna.m, niin kuin Maarit, minna.m.oivari, ja sitten tulee se at, eli miukumauku, ja jyu.fi. Jyu tulee Jyväskylän universitystä, eli jyu.fi on se loppu. minna.m.oivari@jyu.fi. Sähköpostitse mun tavoittaa kaiken näppärin. Näytän vielä verkkokurssin, minkälainen tämä on. Tämä on ihan toinen, te ette ole mukana tällä verkkokurssilla, mutta näytän esimerkiksi tämän aikataulun. Eli mitä asiat työtä verkkokurssilla voi olla? Se on ihan näin päiväkohtaisesti määritelty. Tämä on siis viime kevään verkkokurssi. Eli täällä on käytetty maanantai tammikuussa esittäytynyt sen. Sitten on tiistaista seuraava maanantaihin tehdään tästä pienryhmän työskentelyä. Sitten on vertaisvalotteita pari päivää. Eli menee ihan niin kuin näin. Sitten jos täällä olette perjantaista keskiviikkoon, niin se tarkoittaa, että perjantai, maanantai, tiistai, keskiviikko tai johonkin työskentelyyn, mutta halutessaan voi myös viikonloppuna tehdä töitä. Mutta nämä menee niin paljon nämä verkkokurssiviikot, että niissä on tämmöisiä pieniä palasia. Ja sitten on tehtävä anno, että teillä on ihan päivä, mitä milloinkin tehdään. Kaikki ohjeistetaan, sopikaa aluksi ja voitte ideoida ja tutustukaa siihen ja tähän. Ja näin se menee. Että ne on hyvin ohjattuja, että ei tarvitse sillä tavalla mitään ottaa kauhean selvää asiasta. Vaikka se ohjeita, nuorataan idea, jos ei ymmärrä, niin sitten kannattaa olla opettaja yhteyksissä. Hafsa kysyy vielä tästä, että onko muita kursseja kuin nämä kuusi. Ei ole, että kasvatustieteen perusopintoihin kuuluu kuusi kurssia, eli kuusi opintojaksoa. Jos sä haluat opiskella englannin kieltä tai ruotsin kieltä, eli tehdä kieliopintoja, niin sun kannattaa mennä avoimen yliopiston verkkosivuille ja sieltä oppiainetarjonnasta katsoa näitä meidän kieliä tai viekiopintoja, vaikka viestintä- ja kieliopintoja. Siellä on erilaisia vaihtoehtoja. Siellä on myös suomen kielestä puheviestintä ja kirjallinen viestintäkurssit, ja sitten on nämä englannin suullinen ja kirjallinen kurssi ja tämmöisiä, että kielikurssit kannattaa sieltä katsoa. Hei, nyt me ollaan yliajalla. Onko vielä, että joku haluaa äkkiä kuikata jotakin, kysyä jotakin? Jos ei ole, niin päätetään tämä ilta tähän. Mä laitan tänne vielä loppuviimeiseksi näytille teille yhteystiedot. Eli mä olen pääosin teidän ohjaaja ja opettaja tässä verkkoryhmässä. Ja Nykopi Minna on Päijät-Hämeen opiskelijoiden, teitä on 7, niin teidän ohjaaja. Ja sitten koulutuspäällikkönä meillä on Anna-Maija Oksanen, eli Anna-Maija vastaa tämmöisistä hallinnollisista asioista ja vähän niin kuin raha-asioista. Että mä vastaan kaikkeen niin kuin opetukseen ja siihen ohjaukseen liittyviin asioihin, että mä en niistä hallinnollisista asioista kovinkaan paljon tiedä. Mutta kannattaa olla minuun yhteyksissä kuitenkin, niin mä sitä aina välitän sitten viestejä eteenpäin, jos on joku sellainen asia, johon mä en osaa vastata. Yritän vastata parhaani mukaan. Mutta eiköhän me lopeteta tähän, niin pääsette jatkamaan tiistai-iltaa ja tulevista hellepäivistä. Hei, ai täällä vielä yksi chatti tuli. Ai kiitoksia tulee. Kiitos, kiitos teillekin, kun olitte mukana. Minä lopetan tuon, nyt tuon tallennuksen ja päästän teidät viettämään tiistai-iltaa. Heippa kaikille!